Akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər.
İranın Azərbaycandakı səfiri Abbas Musavi İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Digin tweetinə cavab verib. Bu, macəraçı oğlancığazın məlumatı üçün bizim əziz Təbrizimiz İranın qürurlu tarixində ilklər diyarı kimi tanınır. Görünür, ilk şər siyonisti də qeyriyyətli Təbriz cəmaatı dəfn edəcək. Qırmızı xətimiz heç vaxt keçmə, heç vaxt, deyə Musavi Twitter səhifəsində yazıb. Ermənistan Respublikasının baş nazirinin müavini Məhər Qriqoryan regionda yollarının açılmasına toxunub. Hazırda yalnız Yeraz-Xoradiz dəmir yolu ilə bağlı konsensusdan danışmaq olar. Bu yol keçmiş Sovet dövrünün dəmir yolunun marşrutu ilə keçəcək. Avtomobil yolları məsələsində isə yekun razılıq hələ əldə olunmayıb, deyə Məhər Qriqoryan qeyd edib. Ermənistan ərazisindən keçən nəqliyyat vasitələri və dəmir yolları Ermənistan tərəfindən yoxlanılması ilə bağlı suala cavab olaraq, Ermənistan Respublikasının baş nazirinin müavininin sədri Edgar Mıqırçyan qeyd edib ki, gömrük, sərhəd və digər nəzarət funksiyaları Ermənistan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, iyunun 3-də Ermənistan və Azərbaycan arasında kommunikasiyaların açılması üzrə üç tərəfli işçi qrupunun sonuncu iclası keçirilib. Məhər Qriqoryan həmçinin Ermənistan və Azərbaycanın dövlət sərhədlərinin müəyyən edilməsi üçün yaradılmış sərhədlərin demarkasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə Ermənistan tərəfinin işçi qrupuna rəhbərlik edir. Məhər Qriqoryanın ofisindən bildirilib ki, yaxın vaxtlarda Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin demarkasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komitələrin yaxın vaxtlarda Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin demarkasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komitələrin ikinci iclası planlaşdırılır. Görüş avqust ayında Moskvada keçiriləcək. İyulun 15-də BMT-nin irqi ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması komitəsinə Azərbaycanın ermənilərə qarşı nifrət və düşmənçilik siyasəti ilə bağlı alternativ hesabat göndərdim. Konkret məsələlər üzrə araşdırma aparılması da daxil olmaqla təkliflər verdim. Bunu keçmiş ombudsman Arman Tatuyan Facebook səhifəsində yazıb. O qeyd edib ki, BMT-nin komitəsinə təqdim edilən hesabat sübut edir ki, əslində illərdir etnik və dini əsaslarla ermənilərə qarşı nifrət və düşmənçilik siyasəti aparılıb. Azərbaycan hakimiyyəti öz rəsmi çıxışları ilə bütün erməni xalqına, Ermənistan və Artsax əhalisinə qarşı nifrət yaratmaqda davam edir. Təhdidlər, təhqir və düşmənçilik ifadələri səsləndirir. Onların erməni uşaq və qadınları hədəfə alan sözləri Azərbaycanın müxtəlif rəsmiləri və ictimai xadimləri tərəfindən geniş şəkildə işlədilir və ictimai alqışlarla qarşılanır. Bu siyasət Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Ermənistan və Artsaxın mülki əhalisinə qarşı vəhşiliklərini və işgəncələrini 2020-ci ildə 44 günlük müharibə zamanı Artsaxın mülki əhalisinə qarşı etnik təmizləməni 2016-cı ildə aprel müharibəsi zamanı o müharibədən əvvəl və sonra müxtəlif silahlı gücümlər və cinayət əməlləri qidalandıran və təşviq edən mənbədir. Hesabatda 44 günlük müharibədən sonra bu siyasətin yeni təzahürləri də yer alır, nümunələr verilir, deyə Arman Tatoyan yazıb. Keçmiş ombudsman qeyd edib ki, Azərbaycanda hətta təhsil sistemi də ermənilərə qarşı nifrət və düşmənçilik siyasəti əsasında qurulub. Arman Tatoyan hesabatda Azərbaycan hakimiyyətinin yüksək vəzifəsli şəxslərin mədəniyyət və digər ictimai xadimlərin ermənilərə qarşı yaydığı irqi nifrət və düşmənçiliyi araşdırıb, üzə çıxarmayı günahkarları məsuliyyətə cəlb etməyi təklif edib. 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında, eləcə də 2016-cı ilin aprel müharibəsi zamanı Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçuları tərəfindən törədilmiş cinayətlərin araşdırılması da təklif olunub. Ombudsman Azərbaycanda ermənilərə qarşı nifrət və irqi ayrı seçkiliyin pislənməsi və bu halların qarşısı alınması, o cümlədən Azərbaycanda qanunsuz saxlanılan bütün erməni əsirlərin geri qaytarılması üçün tədbirlər görməyə çağırıb. İyulun 19-da Bakı və Brüssel arasında enerji sektorunda strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. və bu Azərbaycanlılar arasında ziddiyyətli fikirlərə səbəb olub. Sənədi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen imzalayıblar. Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti və fəallarının fikrincə, Avropa Əliyev rejimi ilə insan haqlarını kopuç şəkildə pozan növbəti sövdələşməyə gedir. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə istifadəçilər kifayət qədər diqqət çəkən fikirlər səsləndiriblər. Bununla da Azərbaycan müxalifətinin Avropa kitabını qapalı saymaq olar. Mən təəccüblənirəm ki, demək olar ki, bütün müxalifət yaxud özünü müxalifətçi adlandıran şəxslər memorandumu alqışlayırlar və heç kim Avropalılardan soruşmur ki, niyə Əliyev rejimi ilə başqa sövdələşməyə gedirlər? Bu ölkədə insan haqları necə olacaq? Bir şey göz qabağı dadır. Avropaya ancaq Azərbaycanın enerji resursları lazımdır. İnsanların problemləri ilə maraqlanmırlar. Avropada yaşayan Azərbaycanlı bloger Manaf Cəlilzadə Twitter səhifəsində belə yazıb. Kim deyir ki, Avropa insan haqlarını dəstəkləyir? İnsan haqlarını müdafiə etmək iddiasında olanlar Əliyev qazı ilə Azərbaycan xalqının haqqını satıblar. Beləliklə, Avropa diktator Əliyevi daha 10 il hakimiyyətdə saxlayır. Əliyev tərəfindən hər gün işgəncəyə məruz qalan Azərbaycanlılarla Avropa maraqlı deyil, deyə Cəlilzadə qeyd edib. BBC-nin Azərbaycan xidməti ilə söhbətində hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli bildirib ki, Azərbaycanda insan haqları məsələləri Avropa İttifaqı üçün prioritet olmalıdır. Biz çox istərdik ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının qanun aliliyinin qorunması və bununla bağlı institusional islahatların həyata keçirilməsində yardımçı olsun. Lakin təəssüf ki, enerji məsələləri bu mövzuları nisbətən arxa plana çəkir. Xüsusilə də Ukrayna müharibəsindən sonra bu tendensiyanı daha çox müşahidə etməkdəyik, deyə o bildirib. Məmmədli qeyd edib ki, Avropa İttifaqı hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlərin qanunsuz həbslərinə onlara qarşı zorakılığa heç bir reaksiya verməyib. O əlavə edib ki, Avropa İttifaqı insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi üçün Azərbaycan hakimiyyətinə siyasi təzyiq göstərməlidir. Ermənistan Respublikasının Başnaziri Nikol Paşinyan, Almanya Federativ Respublikası Bundestagının vitse-prezidenti Katrin Hendrik Eckardı və onun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Nikol Paşinyan son dövrdə dinamik şəkildə inkişaf edən iki tərəfli münasibətlərin əhəmiyyətini vurğulayıb və qeyd edib ki, Azərbaycan-Almanya əməkdaşlığı siyasi və iqtisadi maraqlara əsaslanır. Paşinyan bildirib ki, Almanya Avropa İttifaqı ölkələri arasında Ermənistanın ən böyük ticarət və iqtisadi tərəfdaşıdır və Ermənistan birgə iqtisadi layihələrə və Ermənistanın demokratiya gündəminə Almanyanın dəstəyinə əhəmiyyət verir. Katrin Hering Eckardt öz növbəsində qeyd edib ki, Almanya Ermənistanla siyasi dialoqun gücləndirilməsində və müxtəlif iqtisadi sahələrdə layihələrin reallaşdırılmasında maraqlıdır. Həmsöhbətlər Cənubi Qafqaz regionundakı vəziyyət və təhlükəsizlik çağırışları barədə də fikir mübadiləsi aparıblar. Bundestagın vitse-prezidenti qeyd edib ki, Almanya regional sülhə dəyər verir və Ermənistanın bu istiqamətdə atdığı addımları dəstəkləyir. Tərəflər xristian mədəni irsinin qorunub saxlanılması üçün birgə səylərin vacibliyini vurğulayıblar. Ermənistan Respublikasının ombudsmanı Kristina Qriqoryan, Almanya Federativ Respublikası Bundestagının vitse-prezidenti Katrin Hering Eckardı və onun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Ombudsman görüş zamanı insan hüquqları sahəsində olan çağırışları və müharibədən sonra yaranan humanitar problemləri, o cümlədən Azərbaycanda saxlanılan hərbi əsirlərin və mülki şəxslərin qaytarılması məsələsi, sərhədyanlı kəndlərin təhlükəsizliyi barədə danışıb. Hüquq mühafizə təşkilatları Avropanı qeyri-rus enerji mənbələri ilə təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycandan qaz tədarükünün artırılmasına dair Avropa İttifaqının razılaşmasını tənqid ediblər, The Guardian yazır. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Xəzər dənizindən qazı Avropaya çatdıracaq 3500 km uzunluğunda qaz kəmərinin genişləndirilməsi üçün Cənub qaz dəhlizi üzrə Bakı ilə razılıq əldə edib. Azərbaycan vacib və etibarlı enerji tərəfdaşı kimi təqdim edilib. Hakimiyyətinin 19 ili ərzində ölkədə duyğun edən korrupsiya fəalların və müstəqil medianın təzyiqlərinə rəhbərlik edən Əliyev Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində imzalanan anlaşma memorandumunu gələcəyin yol xəritəsi adlandırıb, deyə vurğulanıb. Müqaviləyə əsasən 2027-ci ildə Azərbaycandan Avropa İttifaqına qaz tədarükünün indiki 8 milyard nispeten ildə 20 milyard kubometrə çatdırılması planlaşdırılır. 2023-cü ilə qədər tədarük 12 milyarda çatacaq. Enerji sazişin Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında ticarət, aviasiya və Bakı limanının inkişafı sayəsində daha dərin əməkdaşlığa yol açacağı gözlənilir. Human Rights Watch təşkilatı bəyan edib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanla siyasi islahatlar, o cümlədən bir çox siyasi məhbusların azad edilməsi, qeyri hökumət təşkilatları və medianın fəaliyyətini ciddi şəkildə məhdudlaşdıran qanunlara dəyişikliklər tələb etmədən memorandum imzalamalı və ya yeni ikitərəfli saziş imzalamamalı idi. Human Rights Watch təşkilatının Avropa İttifaqı direktoru vəzifəsini icra edən Filip Dam bildirib ki, Azərbaycan neft və qazdan Avropa İttifaqını fundamental hüquqlar məsələsində susturmaq üçün istifadə edir. Reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti korrupsiyanı araşdıran vətəndaş cəmiyyəti fəallarına qarşı təzyiqləri ilə məşhurdur. Xüsusən də söhbət neft və qazdan gedir. Avropa İttifaqı orada vətəndaş cəmiyyəti qruplarının fəaliyyəti məhdudlaşdırılanda siyasi narazılıqlar əzlində Azərbaycanın barlı olduğunu deməməlidir, deyə Dam qeyd edib.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.